Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova. Po svemu sudeći, leto polako odlazi, to nam govore ne samo ove niže temperature i kiša koja nas evo prati drugi dan, nego i umnožavanje kulturnih događaja koji nisu bili tako česti prošlog, tokom ovog leta. Pa nas tako danas u kulturnim krugovima očekuje priča o Mokranjčevim danima, zatim festivalu Duodrame koji je otvoren u subotu na sceni Kulturnog centra u Topoli. Predstavit ćemo i knjige sa kojima će se predstaviti izdavačka kuća Helix iz Smedereva na predstojećem sajmu knjiga. Govorit ćemo o zborniku radova Čovek bez osobina i čućete redovnu kritiku književnu Saše Ćirića koju piše svakog drugog utorka. U 16 sati počinje temat Filmorama. Govorit ćemo o ciklusu predavanja Ka drugačijem gradu i o Dead Lake 2, odnosno 2 festivalu koji će biti sutra uveče otvoren na Paliću u bioskopu Abazija. A fokus današnje Filmorame je na filmu Fluffy, koji će u Torontu biti prikazan u okviru takmičarskog programa kratkih igranih filmova, programu Short Cuts. Čućete Milicu Li Filipovski, rediteljka, i neke od glumaca u ovom filmu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there. And San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. San Francisco, L.A., I don't know, but Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets in New York City in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something going on upstairs.
Sati i 6 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Danas je u Pres centru Udruženja novinara Srbije održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen festival Mokranjčevi dani. Tamo je bio Nikola Pejčinović.
Od 9. do 14. septembra ove godine Negotin će po 51. put biti grad domaćin jednog od najznačajnijih muzičkih festivala u Srbiji. Mokranjčevih dana, posvećenih velikanu srpske umetničke muzike Stevanu Stojanoviću Mokranjcu. Tim povodom na konferenciji za novinare održanoj u Pres centru Udruženja novinara Srbije obratili su se predsjednik opštine Negotin Jovan Milovanović, vršilac dužnosti direktora Doma kulture Stevan Mokranjac u Negotinu Renata Đurđević-Stanković, selektor festivala dr. Sonja Marinković, predsjednica programske komisije festivala dr. Branka Radović, te Milica Slijepčević i Ljubinka Zarubica, predstavnice Dunav osiguranja, odnosno kompanije Telekom Srbija, prijatelja festivala. Sonja Marinković je navela kako je koncept programa ovogodišnjih Mokranjčevih dana usmeren ka umetničkoj ravnoteži sadržaja. Tako će posetioci, osim koncerata, na festivalu imati priliku da isprate i dokumentarni film Dovoljno za besmrtnost u realizaciji studenata muzikologije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, te likovnu izložbu Eho muzike u organizaciji Doma kulture u Negotinu. Takođe, van muzički segment manifestacije sadržaće i naučnu tribinu, Mokranjčevo delo u svetlu savremenih bogoslužbenih i umetničkih elemenata muzike pravoslavnog istoka, muzikologa Bogdana Đakovića, kao i promociju knjige Muzejska zaostavština Stevana Mokranjca, autora Ivice Trajkovića, i antologije poezije Zvuci timučke lire Gorana Vučkovića. No, muzici će na manifestaciji svakako pripasti centralno mesto, a Sonja Marinković je posebno naglasila značaj horskog muziciranja za festival.
Kako obeležavamo to što je akcenat na horsko muziciranje? Program Mokranjčevih dana je time protkan. Na Mokranjčevim danima nastupit će crkvena pevačka družina Branko, jedna od najstarijih aktivnih pevačkih družina, u stvari uz Beogradsko pevačko društvo i jedinstvena koja je aktivna iz onih davnih vremena. Oni imaju celovečernji koncert u Crkvi Svete Trojice. To je jedan izvrstan ansambl. Saracin Carević, dirigent ovog ansambla, pravi jedan podvig ne samo svojim horom koji uvek ima 80 članova, a danas malo koji ansambl ima toliko, ima ih mnogo više. Tu masovnost i taj kvalitet, moram da kažem, bez kvaliteta bila bi uzaludna masovnost, ja ne znam da ima i jedan ansambl u Srbiji. Tu će nam biti gost, prošlogodišnji pobednik, to je hor Angel Manolov iz Sofije. U prelepom zdanju Crkve Svete Trojice u Mokranju nastupit će hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada pod upravom Tamare Adamov-Petijević. to takođe jedan od naših vrhunskih horskih ansambala sa vrlo jasno profilisanom programskom politikom koja je okrenuta segmentima tradicije koji nisu među onim najpopularnim, najpoznatijim, nego naprotiv odlikuju ih ono što je tragalačko, što je novo. I kada je u pitanju kruna horskih nastupa, ona uvek pripada našem jedinom profesionalnom horskom ansamblu, Horu Radio Televizije Srbije, koji će i ove godine nastupiti na Mokranjčevim danima, izvodeći jednu novu kompoziciju Aleksandre Vrebalov, koja je nastala, inspirisana onom zabeleškom tri poslednja akorda koje je Mokranjac stavio na hartiju neposredno pred smrt. Iz ta tri akorda ona isplela jedno svoje pevanje, jedno svoju viziju onog što se iz tog poslednjeg reči Mokranjčeve, muzičke reči Mokranjčeve može isplesti onako kako čuje jedan savremeni kompozitor. Mi smo premijeru te kompozicije čuli u decembru na Kolačevom narodnom univerzitetu, ali sada ćemo imati priliku da čujemo jednu njenu novu horsko-orkestarsku verziju. Hor će pevati i jednu kompoziciju Ratera, jednu vrlo komunikativnu, efektnu muziku, dakle, bit će u Negotinu predstavljeno nešto što do sada nismo imali priliku da čujemo. Hor nam otkriva neke nove, bogate stranice evropske horske tradicije.
Osim horskih, program festivala sačinjavaće još i muzičko-scenska ostvarenja. Opera Knez Ivo od Semberije Isidora Bajića, komad sa pevanjem Male tajne Gorana Markovića, ali i koncerti na kojima će se predstaviti gudački kvartet Beogradske filharmonije, studenti Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, te Belgrade Dixieland Orkestra, koji će nastupiti sa plesnim ansamblom Dixie Dance Show.
Mezzana, aluendo alla solana. Испања на њу сјела. Ели ранни ди синјори, сента веце ало мори, ди лумомо. Фијенду ла вентона, ун калвезе ди муртона, dido di nettare l'esiliato le scemoni sulla vella i locchini di Isabella innamorato chi ricorderà la storia se non è come di gloria passata. Os namorado, ma ricorda donna de Gena, in un castello di Anglia, os namorado.
U 15 sati i 17 minuta u kulturnim krugovima govorimo o festivalu Duo Drame koji u subotu otvore na sceni Kulturnog centra u Topoli i koji traje tokom naredna 3 dana. Sa organizatorima festivala razgovarao je Ranko Stojilović.
Ove godine u izboru selektora Igora Đorđevića, prvaka drame Narodnog pozorišta u Beogradu, ukupno će na festivalu u Topoli biti izvedeno 6 predstava, a planirano je naravno, kao i svake godine, druženje publike s mnogobrojnim pozorišnim umetnicima, glumcima i rediteljima. Tim povodom na vezi je Miroljub Marković, direktor Kulturnog centra Topola. Gospodine Markoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Ova pozorišna manifestacija se u Topoli održava po treći put. Podsjetite nas, pre svega, zašto ste se pre 3 godine odlučili upravo za formu duo drame, kada ste pokretali i koncepcijski nekako definisali ovaj festival?
Pa znate šta, ima da kažem više razloga, ali možda 2 opredeljujuća su. Jedan je, iskreno rečeno, to je ipak jeftinije u današnjim uslovima nego da imamo pozorišne predstave klasične,
da.
A druga stvar, Igor Đorđević, naš selektor, je predložio, kaže, takvog festivala nema, kako on reče, ne samo u Srbiji, već i šire, i valjalo bi da to uradimo i iz tih razloga smo krenuli.
Da prokomentarišemo malo i ovogodišnju selekciju Igora Đorđevića. Koje predstave je gospodin Đorđević odabrao za ovogodišnji festival?
Evo, trećeg otvaranja je bilo trećega. Igrala se predstava Prah, Đijel Špiro, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Četvrtog, Bračni Parastos, Gradsko pozorište Jazavac Banja Luka, Snježana Štikić i Aleksandar Blanić. Sinoć smo imali predstavu Stvari teatar, Knjaževsko-srpski teatar Joakim Vujić Kragujevac, Nada Jurišić i Jasmina Dimitrijević. Večeras je na programu Pomahnitali, Tatjana Kecman, uloge Tatjana Kecman, Miloš Đorđević. 7. septembra, Plastika od Stevana Koprivice, Nela Mihajlović i Suzana Petričević, a 8. Derviš i smrt, Beogradsko dramsko pozorište, Plazić i Slobodan Ćustić.
I kakav je bio prijem ovih izvođenja, dakle prva 3 koje ste nabrojali kod topolske publike?
Pa verujte, bez lažne skromnosti, da prezadovoljan sam. Recimo, 3. septembra, ne samo što je otvaranje, verujte i dobra glumačka imena i sve ostalo, tekst, baš je bilo prepuno, ne puno, nego prepuno. Zadovoljni smo i posle ove 2 večeri, 4. i 5. To su dobre predstave, međutim, znate, još naša publika, mi još stvaramo publiku i oni još biraju, pa kažu sad možda neko misli, ove glumce iz Banja Luke ne znamo, to su izvanredni glumci, izvanredna predstava i bilo je skoro puna, ne mogu da grešim dušu, ali smo, verujte, prezadovoljni.
Kažite nam u kom sastavu radi žiri ove godine i koje ste sve nagrade predvidjeli?
Ove godine predsjednik žirija je Željko Hubak, drugi direktor Drame Narodnog pozorišta, i tu su glumice Ana Sofrenović i Vesna Stanković.
A koje, dakle, nagrade ste predvidjeli, koje će nagrade oni dodeliti?
Da, nagrade će se dodeliti 9. septembra, tada ćemo igrati revijalnu predstavu Dan jednog ludaka, gradsko pozorište iz Kragujevca, i onda će žiri dodeliti svoju nagradu, to je replika Karađorđevog pečatnika za najbolju predstavu, i za najbolje glumce i glumicu dodeljuje se po umetnička slika. Ali da publika ne bi samo gledala, i oni će svako večer odlučivati i oni će izabrati po svom mišljenju najbolju predstavu i oni će također dobiti umetničku sliku.
A to je jedan od načina da negujete i stvarate, kao što ste već rekli, publiku. Gospodine Markoviću, hvala vam na ovom razgovoru i želimo vam uspešan nastavak festivala.
Hvala i vama puno.
Bio je to Miroljub Marković, direktor Kulturnog centra Topola, gde je u toku treći po redu festival Duodrame.
Se queda tu deseo, Johnny.
15.25, Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, kako se približava jesen, sve se češće razmišlja o sajmu knjiga. Izdavačka kuća Helix iz Medereva pred sajam knjiga u Beogradu priprema pregršt novih knjiga. O kojim knjigama je reč, čućete iz priloga Dragane Kovačević.
Izdavačka kuća Helix iz Medereva poznata je po izdanjima iz oblasti popularne nauke, ali ima tu dosta i beletristike i savremenih pisaca i klasika. Ovog puta, naravno, govorimo pre svega o toj prevodnoj književnosti. Katarina Ješić, urednica Helixa, je telefonskoj vezi. I evo, Katarina, za početak samo da kažem našim slušalcima naslove nekih knjiga o kojima smo već govorili u našim emisijama. To je Anže Stasiuk, Galicijske priče, zatim dva francuska autora, Laurence Plaznet, Ljubav sami, Marie Digen, Oficirska soba, Joana Probulescu, Život počinje u petak. I naravno, ima tu još dosta naslova, ali evo, možda i da govorimo nešto više o nekim naslovima koje nismo pominjali, poput, naravno, klasika književnosti George Eliot sa romanom Dalian de Ronda.
Pa izdavačka kuća Helix je pokrenula projekat Identitete i stranost u potrazi za ljudskim vrednostima u evropskoj književnosti i u okviru toga smo izdali pomenute naslove koje ste pomenuli. Znači, pomenut ću još par koji su umeđu vremenu rasprodati. I u okviru projekta je obavljen i klasika evropske 19. veka, roman Daniel de Ronda, spisateljice Marian Evans, kod nas poznatije, naravno, i uopšte poznatije pod pseudonimom George Eliot. Da. Daniel de Ronda je vrhunsko delo klasične viktorijanske književnosti. To je poslednji roman George Eliot u kome je progovorilo o svom vremenu, o problemima lažnog podrednjskog aristokratskog društva. On ima nasoprot ugnjetavanoj jevrejskoj zajednici u Londonu, na primjer. Zbog toga je ovaj roman u britanskom društvu i danas izaziva velike kontroverze, a Eliotova je nazvana hroničarkom ruralnog života u Engleskoj.
Da. E sad, jednog savremenog flamanskog pisca, da ukratko napomenemo nešto o njemu, to je Stefan Hertmans, njegov roman Rat i terpentin. Malo imamo prevedene flamanske književnosti kod nas, on je jedan savremen autor, kao što rekoh, knjiga je zasnovana na beležnicama koje su ostale posle smrti njegovog dede, učesnika Velikog rata. Vi ste se već bavili Prvim svjetskim ratom u romanu Marie Digen, Oficirska soba, evo sada još jedna tema.
Da, tako je, on je vezan se za beležnice njegove dede koji je bio, znači, učesnik Velikog rata i slikar, katolik iz jednog industrijskog dela u Flandriji. I znači, pratimo kroz tu priču njegova odrastanja krajem 19. veka u jednoj vrlo teškoj situaciji u, za vreme rata u ratnim rovovima, na privatnom planu, to je gubitak njegove žene. Sve to na kraju vodi do nekog mirnijeg života jednog vernika i vrsnog slikara nakon zasnivanja porodice. Skoro pola veka posle zbivanja koja su ga obeležila, Martin piše o događajima iz bitaka i o toj svojoj velikoj ljubavi i od tog gustog tkanja uspomena njegov će unuk uoči stogodišnjice Prvog svetskog rata da ispriča tu jednu vrlo emotivnu priču i sugestivnu priču zasnovanu na tim dedinim beleškama.
Vaša izdavačka kuća priprema za predstojeći sajam knjige i neke nove edicije i knjige.
Nova edicija koju spremamo i u okviru koje će vjerovatno za sajam, znači, već stići prvi roman, naziva se Transevropa, književno putovanje po kontinentu i ona predstavlja jačanje kulturnih međuevropskih mostova kroz prevod, distribuciju i promociju 8 savremenih romana i jedne zbirke priča, s obzirom da su napisani na 8 evropskih jezika, znači u pitanju je holandski, francuski, nemački, danski, islandski, norveški, turski i grčki.
Zanimljiv projekat svakako izgleda.
Da. Jedna od knjiga, prva, znači, koja bi za sajam trebalo da nam stigne, je roman Modi Od i nosi pod naslov roman o saobraćaju, što samo donekle naglašava tematiku ove priče. Saobraćaj ovde predstavlja alegoriju života, protoka, prolaznosti, brzine i slobode i odsustva rizika i prilika opšteg i posebnog Mod i od je neobičan roman i u psihološkom i emotivnom udaru na osnovnu jedinicu društva, na porodicu koja strada od posledica modernog načina života.
Eto, danas smo govorili u emisiji Kulturni krugovi o novim knjigama izdavačke kuće Helix iz Smedereve i najavili knjige za predstojeći sajam. Naša sagovnica je bila urednica u izdavačkoj kući Katarina Ješić.
Hvala vama, prijatno.
Zbornik radova Čovek bez osobina, treći u okviru projekta preispitivanja udruženja Oksimoron. Nakon pisanja na temu preobražaj inspirisanog Kafkom i stranac Kamijem, zainteresovani su ovoga puta pred sobom imali jedan od najznačajnijih romana svetske književnosti Čovek bez osobina Roberta Muzila. O nekim pitanjima koje pokreće ovo delo, ali koja svojom univerzalnošću važe za svako vreme, o rezultatima konkursa i zborniku, za kulturne krugove govori Ljiljana Dragaš, predsjednica udruženja Oksimoron. Razgovarala Sonja Milovanović.
prvo pitanje svih naših konkursa, svih naših projekata jeste kuda ide čovek, odnosno koja je čovekova priča ovog vremena. A pitanja koja smo postavili za ovaj konkurs su bila kakav je čovek bez osobina, da li izmiče spoljašnjim i proizvoljnim određenjima, na koji način uspeva da se odredi, da li je postao bezličan, da li se opire društvenim ulogama koje se zaista sve više i više nameću i čovek gubi svoju prirodnost, čak gubi svoju neku esencijalnu ljudskost, postoji li kao ličnost ili se utapa u bezobličnu masu, postali smo prosto mašine koje se pune, čak meni počinje da smeta jedna fraza, punim se pozitivnom energijom, izbacujem iz sebe negativnu energiju, moć je kao da smo postali mašine koji se uključujemo da bi se napunili pozitivnom energijom.
Dosta
pa se onda
toga je u jeziku kojim
naravno
govorimo.
Zatim još jedno pitanje važno, da li je on postao statističar svog života, jer izgleda da jesmo to postali, imali osobenosti u ovom globalizovanom, a iznutra jako, jako razbijenom svetu.
To je bila inspiracija učesnicima da se odazovu na ovaj konkurs, rekli smo regionalni,
regionalni
tako da su
naravno
učestvovali, ko je sve, iz kojih zemalja ste dobili?
Iz celog regiona. Uh-huh. Iz celog regiona smo dobili, ja mislim čak i iz Slovenije da je nešto stiglo, iz Makedonije sigurno, dakle iz celog regiona je stiglo. Ovo
može
puta je neobično to da je jako, prilično radova je stiglo iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, čak manje nego iz Srbije, tako da ćemo imati mali problem kada budemo prezentovali ovaj zbornik, jer mi
neće
kao udruženje neće
da
moći svi učestvati, ali oni dobiju svoja dva primjerka. Mi čak napravimo to da se oni nama, da naprave snimak, pa nam se audio jave preko Skype-a, tako da mi upriličimo vrlo interesantne promocije.
25 priča ušlo u ovaj zbornik, Ljudi bez osobine i jedan esej. Možda
opet se desilo nešto paradoksalno. Stiglo je prilično eseja, uh-huh, međutim, jer zaista na ovu temu se može eseistički pristupiti, međutim, pošto se mi stvarno isključivo rukovodimo kvalitetom, mi smo objavili jedan briljantan esej, tako da on nije potrebno juriti za kvantitetom, ovo je tako dobar esej da pokriva zapravo taj naš eseistički deo, a stiglo je priličan broj, preko 300-400 radova je stiglo, mi smo izabrali 25 priča, vrlo kvalitetnih, koji su odgovorili uglavnom na sva ova naša pitanja ili su čak nama otvorili neki novi ugao gledanja. Zaista se tu preispitivalo doba u kome živimo, pogotovo u ovom eseju. Pokušalo se videti šta čoveka čini sivim, ako se to shvata pod bezličnošću. One su i životno vrlo ispričane, ima i antiutopijskih, jako dobro napisanih priča koje nam otvaraju neka razmišljanja kuda stvarno mi to idemo, tako da ima nekih intimističkih priča, ima priča gde se vidi da se pojedini delovi ličnosti gube, kao što je rukopis, kao što je neki odraz naš koji je zaista deo naše ličnosti, tako da
generacijski učesnici?
Generacijski mi ne pravimo tu, uh-huh, nikakav, dakle mogu da učestvuju svi, mogu da učestvuju oni koji su poznati, oni koji su manje poznati. Mi imamo autore koji već učestvuju na svakom našem konkursu. Evo, ja ću pozdraviti kao oksimoronce.
I u odnosu na prvi i drugi, da li biste ovaj ocenili kao uspešniji, sa većim odzivom?
Pa naravno, prvi treba da probije led, drugi je već se više, a ovo je stvarno prilično, mada je tema bila ovoga puta vrlo, vrlo izazovna, jer trebala, ova tema je imala te neke meandre kroz koje se trebalo provući, ali naši autori su zaista to uspešno uradili.
Oni koji nemaju prilike da dobiju papirno izdanje mogu sve ovo da prate i na vašem sajtu.
Mogu da prate na sajtu, a posle promocije pojavit će se i elektronsko izdanje zbornika.
Thank you.
U narednim minutima slušat ćete redovnu književnu kritiku koju svakog drugog utorka priprema Saša Ćirić.
Iako i nova Sejranovićeva proza u romanu Tvoj sin, Huckleberry Finn, teži efektu autentičnosti, nije više moguća linearna plovidba i tvenovsko sukcesivno nizanje uzbudljivih dogodoština. Postoje romanopisci čiji koncept podsjeća na arhitektonski nacrt. I postoje oni drugi, romanopisci spontanog ili asocijativnog pristupa pripovednoj građi. Bekim Sviranović definitivno pripada ovoj drugoj vrsti, što mu se ovde može upisati ipak kao nedostatak, jer proizvodi utisak kompozicione zbrkanosti njegovih knjiga. Recimo u prethodnom romanu Ljepši kraj kompozicija je promišljeno slagana. Ovde vlada nerežirani besporedak. Nema jedinstvenog pripovednog okvira, nema jasnih linija pripovednog vremena kada se šta zbiva, umetnute su naslovljene anegdote kao neke države u državi, a pripovedni fokus je razdešen, decentriran, pa nije sigurno je li u fokusu naratorov odnos sa ocem, da li je nekakva neohipijevska potraga za samim sobom ili je u fokusu odnos prema reci i ljudima koji na njoj borave i od nje žive. U opsežnoj proznoj melasi sa autobiografskom maskom dve su se tematske pritoke snažno sudarile i nerazmrsivo izmešale. Putovanje naratora od Brčkog do Crnog mora, koje je okončano na Đerdapu, u društvu japanskog snimatelja Mokua i Norvežanina Petera, i plovidba Savom u društvu lokalnog rečnog krijumčara Crnca i Matorog, naratorovog oca, koji dolazi iz Australije da završne dane svog života provede u zavičaju sa sinom. U redu, dalo bi se duhovito braniti da kompozicija ove knjige liči na sam diluvijalni tok reke, mada u stvarnosti reka teče dosta linearno, ili da liči na njene brojne nevidljive struje. Nešto suvislija odbrana ovakve anarhoidne kompozicije vezala bi se za da tako budlerovski kažemo, veštačke rajeve ili narkotičke pejzaže svesti naratora, obrubljene anksioznošću, paranojom ili nekim epifanijskim užicima. A naratora koji je, pored toga što je aktivni narkolog, erotoman i storyteller, odnosno neko ko pripoveda priče. Povrh svega, kapetan diletant i neko ko nema iskustva sa lovljenjem ribe. Ne može se poreći da u tom vremenski distorziranom proznom mozaiku ili alaskoj, naravno ribljoj čorbi, nedostaje šarma i privlačnosti, ali ne nedostaje ni dosadne samoanalize, usidrene imaginacije ili nepoentiranog protoka stranica. Tvoj sin Huckleberry Finn Bekima Siranovića je roman na reci, ne roman reka. Pa opet najdramatičnije je na kopnu, u Šapcu i na Adi Hui, Savskom rečnom ostrovu nadomak Beograda, posebno na Adi Hui, izletištu i kupalištu za Beograđane, manje izvikanom od Ade Ciganlije, na kome je bacila sidro družina vojvode Čeke Dapčevića, koja neometano konakuje i privređuje u svojoj kafani Mala ravna gora. Čini se da bi fragmenti ovog romana bili efektniji kao usmene priče uz logorsku vatru ili neki after party izjutra, a nije nemoguće da su pojedine anegdote imale takvu predpremijeru. Iako se narator poistovetio sa junakom, dakle Marka Twaina, književnim likom koji odbija da odraste, ovaj roman jeste pustolovina jednog post-adolescenta. Putovanje je ovde mimikrija slobode ili impuls eskapizma, autoanalitičke refleksije vid zrelog rasuđivanja koje ne otklanja poriv za nestabilnošću. U zbiru roman Bekima Siranovića, Tvoj sin, Huckleberry Finn, pohvala je batrganju 40-godišnjaka u stalnoj oscilaciji između neukorenjenosti i nostalgije. Nostalgije za kretanje.
Thank you. Eko.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. Prodaj.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Novije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek, u prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš dan. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Posle
posle tebe sam hrabar ja. Nalazi me noć, al dodir je plan. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, samo notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, savu notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, savu notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 16 sati počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama. Današnji fokus Filmorame je na filmu Fluffy, koji će biti premijerno prikazan na predstojećem festivalu u Torontu u okviru takmičarskog programa Shortcuts. Reč je o filmu Milice Li Filipovski, njenom trećem filmu. Reč je o kratkometražnom igranom filmu. To je velika čast i za Milicu i za njene producente. Govorit ćemo i o festivalu Dead Lake 2, koji će biti sutra uveče otvoren u bioskopu Abazija na Paliću. A Filmoramu otvaramo rubrikom koju je pripremila Ana Vučković. Prošle nedelje je u okviru Alternativnog kulturnog centra Kvaka 22 kolektiv koji sebe naziva Ministarstvo prostora u okviru ciklusa Ka drugačijem gradu organizovao filmsku projekciju i razgovor o načinu na koji se razvijaju gradovi današnjice. Tom prilikom pred velikim brojem ljudi prikazan je film Po meri čoveka, a uvodničar u ovu temu bio je dramaturg Ivan Velisavljević. Ono što je on govorio zabeležila je Ana Vučković.
Danski arhitekta i urbanista profesor Jan Gehl proučavao je ponašanje ljudi u gradovima tokom perioda od 40 godina. Ovim filmom dokumentovao je način na koji moderni gradovi odbijaju ljudske interakcije, ali izneo tvrdnju da mi možemo izgraditi gradove tako da u njih budu utkani i ljudska potreba za uključivanjem, kao i ona za intimnošću. Slušamo kako je o gradovima i hermeneutici njihovog razvoja, ali i ovom filmu, dokumentarizmu u manipulaciji, u Kvaki 22 govorio dramaturg i filmski kritičar Ivan Velisavljević.
Da vam prvo kažem koja je moja kompetencija, zašto ja najavljam ovaj film.
Dakle, moje kompetencije su nula po pitanju arhitekture i gradskog planiranja. Jedino sam bio cimer s jednim arhitektom godinu dana i kad smo birali šta ćemo da pustimo, Dobrica mi je poslao ovoliku listu raznih filmova na temu novih gradskih politika, drugačije grada, urbanizacije, modernizacije, problema gradskog planiranja. I ja sam izabrao ovaj film ne zato što je on baš mnogo dobar, znači ne očekuju da baš neko remek delo, već iz dva razloga. Prvi je zato što pokreće vrlo zanimljiva pitanja na temu drugačijeg grada, a time se ovde bavimo. Imali smo recimo mogućnost da pustimo film o Istanbulu, koji je možda interesantniji i bolji, jer govori ono što je u Srbiji, odnosno u Beogradu, neka gradska politika. Jel? Govori kako Erdogan razara zapravo Istanbul zbog interesa kapitala. Međutim, mislio sam da bi se to završilo zapravo samo na nekoj kritici, da ova diskusija koja bi trebalo da ide posle filma ne bi bila mnogo produktivna, svi bismo otišli jako besni i ljudi. A ovaj film nekako nudi neka rešenja i neke odgovore oko kojih možemo da se sporimo. I razlog je taj što je Jan Gale velika faca, kako sam shvatio, među arhitektama. Gale Architects je jako poznata ta arhitektonska kuća i ona radi Luku Beograd. Tako da, dakle, mi ovu priču imamo priliku da vidimo u Beogradu. Zato sam mislio da je jako zanimljivo da vidimo ovaj film koji je, kako je to neko u jednoj negativnoj kritici filma napisao, kao neki produženi video namenski koji reklamira Gale Architects kao ono kompaniju. I ima toga, stvarno. Znači, imajte to na umu, ali Gale Architects je ovde i radi Luku Beograd tačno onako kako ovaj film predočava da treba raditi gradsko planiranje. Meni je bitno da kao ono dramaturgom kažem šta je u stvari mehanizam ove vrste dokumentarca. Ovo je takozvani izlagački dokumentarac, to je najčešća vrsta dokumentarca. To je jedan od šest modela zapravo dokumentarnog filma. Na engleskom je to expository. I sama vam reč kaže, dakle on se trudi da vam nešto izloži, da vas nešto informiše. To je ono što najčešće gledamo. To su sagovornici koji, dakle, nam daju neke informacije, neko znanje. I uglavnom izlagački dokumentarci tretiraju znanje kao mešavinu ideja, koncepata, uopštavanja i perspektiva. U njemu reditelj može da uzme diskontinuirano vreme i prostor. Znači, uzima prizore iz prošlosti, iz sadašnjosti, razne vizualne stimulanse da bi pokazao i ilustrovao ono što je zapravo tema dokumentarca. Zvuk je najčešće pod potpunom kontrolom filmadžije i vrlo često ti dokumentarci imaju onaj voice over, onu naraciju preko slike, gde vam neko u jednom klasičnom oratorskom glasu, tonu, izlaže nešto čime želi da vas informiše, da vas pokrene i da vas uveri u ono što film izlaže. To nam se u stvari dovodi do dva problema koje takvi filmovi imaju i ovaj film takođe ima oba ta problema, a to je opasnost od didaktičnosti. Znači, oni često deluju kao neke lekcije, kao da vam neko nešto propoveda, drži vam neku vakelu kao u školi, jel? I onda cijelo to uživanje u filmu može biti poremećeno zbog tog malo nasilne potrebe da vas neko edukuje onim što zapravo film zastupa. I naravno, druga stvar kod koje se uvek pitamo, to je etičnost takvih dokumentaraca. Pitanje je koliko je to proverljivo. Dakle, kod ovakvih dokumentaraca uvek pitamo da li to možemo proveriti, sve ovo što dokumentarac priča. Ovaj dokumentarac takođe ima jednu formu dokumentarnog filma, jednu od tri forme, a to je retorička forma. Retorička forma filmova, dokumentarnih filmova je zasnovana, zapravo cijela njena poenta je da vas ubedi u neku tezu, da vas uveri u neki argument putem različitih dokaza, argumentacije itd. I četiri su karakteristike takvih filmova, dakle, koji su u retoričkoj formi, da imaju direktan uticaj na gledalca. Znači, pokušavaju da imaju baš direktan, izravan uticaj na gledalca. Putem, naravno, ovih vizualno-zvučnih ili naročito naratora. Vidjet ćete ovde, ja ću malo i opisati te tehnike, čisto da vas niko ne prevari, da vas ovi danci ne prevare. Tema, dakle, ta koja se tretira, je uvek pitanje mišljenja i stava. Znači, ne naučne istine, nego mišljenja stava različitih perspektiva. Iako, naravno, možete napraviti retorički dokumentarac gde zastupate nešto protiv ustanovljenih naučnih istina, recimo dokumentarac protiv vakcinacije. To je bilo na Tribeca festivalu De Niro ove godine, pa je bila velika frka o tome. Ali, dakle, princip je isti, ali direktan uticaj na gledalaca, odbrana neke teze i vrlo sugestivne filmske tehnike kojima filmadžije zapravo pokušavaju da vas uvere da je teza koju brane ispravna. Postoji jedan trik koji može neki od vas koji su se bavili, ne znam, filozofijom ili logikom, imaju je takozvani retorički trikovi, zato je to retorička forma, onih anti-mema, znači nekih šablona argumentacije. I recimo, problem rešenja je jedan od najčešćih tih šablona. I ovaj film je zasnovan na tom šablonu argumentacije. Postoji neki problem, to je u ovom slučaju neki problem sa gradskim planiranjem. Evo ga, akcija koja je preduzeta da se problem reši, došli smo do najboljeg rešenja. Međutim, ta pretpostavka je ta da je najbolje rešenje dovelo do te akcije. Možda su postojala bolje rešenja, ali nisu preduzete te akcije. Znači, ovaj film to naprosto sakriva, kao i gomila filmova koji zapravo tako hoće da vas ubede u nešto. I kaže vam da je ovo najbolje rešenje. Znači, Gale Architects imaju najbolje rešenje za gradsko planiranje. I to je ovo. I sad vidjet ćete, naravno, prepoznaćete, mislim, dosta tih filmskih tehnika koje su ovde upotrebljene. Recimo, najupadljivije je usporavanje kadrova. Vidite kako filmađe uspore kadrove, pa onda ide neka sugestivna muzika, ambijentalno, obično klaviri, violine, da vam se napravi atmosfera za ono što filmađe pokušaju da kažu. To je recimo jedna tehnika. Druga tehnika je pretapanje, ona je montažna. I vidjet ćete recimo trgovi kako su izgledali pre nego što su i Gale Architects uredili, pa onda fotografija pretapanje na ono kako izgledaju nakon toga. I obično je ista vrsta muzičkog i nostalgičnog ugođaja koji vam se trudi da vam kaže pogledajte ovo fenomenalno rešenje. Glavna je stvar je šta je priča, jel, šta zapravo ovaj film pokušava da nam dokaže. I tu u tom grmu leži zec. Teza ovog filma se zasniva na suprotstavljanju modernističke arhitekture i modernizma koji je proizvod ekonomskog buma 60-ih i onoga što je došlo kasnije. I to je vrlo direktno, znači to nisu upotrebljeni nikakve suptilni trikovi da bi se to naglasilo. To naprosto Gale u jednom trenutku čak i kaže. Naravno, čitava Gale-ova karijera, od koje nećemo baš mnogo videti u filmu, zasnovana je upravo na toj ideji. I on neki od tih kaže, kako oblikujemo gradove, tako gradovi posle oblikuju nas. I druga važna ideja je da vam je važno ono što merite. Pa pošto se 60-ih meri automobilski saobraćaj, Gale rešio da meri kako ljudi žive u gradu. Gde stoje, koliko puta prođu kroz neku ulicu, u koju senku stanu, šta, gde vole da sede i tako dalje. I onda kad počnete to da merite, počnete da brinete za to, a ne za automobilski saobraćaj. Cijela, dakle, priča je da je modernistička arhitektura 60-ih i gradsko planiranje koje su radili Mozes i, ne znam, Corbusier, cijela ta ideja zapravo zasnovana na automobilu, dakle, na ekonomskom rastu putem velikih građevina, velikih solitera, i putem infrastrukture, dakle autoputeva i velikih saobraćajnica namenjenih za veliki broj automobila. I da je to dakle dovelo, i to vam se u stvari ilustruje ovim filmskim tehnikovim usporenim kadrovima, tim nežnim violinama, da je to dovelo do otuđenja ljudi u gradovima, do smanjenja kvaliteta života, do izolacije, do manje interakcije ljudi, pa čak i, to nekoliko njih kaže, i lošeg zdravlja ljudi. Što ste više u soliteru, to ste usamljeni, manje želite da izađete napolje, manje interakcije s ljudima i onda se razbolite. To je problem, recimo, u Njujorku, ali to je problem i u zemljama trećeg sveta. To je problem u Daki u Bangladešu. I Gale Architects pokušavaju da svojom filozofijom tog takozvanog novog urbanizma, dakle, orijentacijom na pešake, orijentacijom na biciklizam, orijentacijom na ljudsku interakciju, na komšiluke, na male zajednice koje imaju puno kafića, puno, ne znam, trgova, puno malih radnjica, pospeše kvalitet života i ljudsku interakciju. To ova ideja u našem kontekstu, ona zvuči jako seksi. Nećemo ovaj erdoganski model investitorskog urbanizma, nego hoćemo ovo. Međutim, problemi mislim da su mnogo dublji i da moramo ići strukturalno. Dakle, arhitektura i estetike, gradsko planiranje nisu prosto odgovor na strukturalne probleme, klasne igre, koju recimo vidimo da je očigledna u Bangladešu. Ali to se događa bukvalno ovde pored nas. Vi recimo imate u Beogradu jako cool akciju reciklaže. Skupljamo plastiku da recikliramo. To je super ekološki aktivizam. Jel? Na samo 50, i delujem da je to sve tako srednjeklasno čisto. Mi se bavimo aktivizmom i bavimo se protiv zagađenja. I nikada ne vidite ovu prljavu proizvodnju, znači ovu prljavu radničku klasu koja je izmeštena iz tih lepih kvartova novog urbanizma. Ona i tekako postoji. Koliko god ekonomija bila ekonomija usluga, ona postoji. Na samo 50 km od Beograda postoje fabrike za reciklažu u kojima doslovno ljudi spavaju. Rade naravno za minimalac, rade vrlo često na crno, dobijaju subvencije na ono birou za nezaposlene, zato što privatnika boli uver ako možda dobije subvenciju, zašto bi dao svoje pare i tako dalje. Jednom sam naravno zastupao ovu tezu, pa me neko pitao, dobro, a koji ti je izvor za to? Otkud znaš za te fabrike? Mislim, izvor im je malo alternativan, je dosta povoljan. To je recimo moj otac koji radi u jednoj od tih fabrika. Tako da se iz prve ruke video da ono što ovde je cool aktivistička akcija, samo 50 km dalje postaje eksploatacija radničke klase.
No love in the heart of the city. Ain't no love in this great big old town.
so good, cause you love me up, I know this neighborhood. Now that you're gone, oh, the sun don't shine from the city hall unto the county line. I said there ain't no love in the heart of the city. For pity, ain't no love, you ain't around. The place that I go, oh, it seems so strange without you here. Oh, my life all seems to change. Now time comes, and the dawn breaks through, and the teardrop falls in my lonely room. Heart of the city, ain't no love in this lonely old town. Ain't no love shouting up for pity. Ain't no love, you ain't around.
Poštovani, pozivam vas na internu projekciju kratkometražnog filma Fluffy, rediteljke Milice Lije Filipovski, povodom selekcije i svetske premijere na Toronto International Film Festivalu. Projekcija je održana prošle nedelje u velikoj sali Doma omladine. Bilo je lepo i svečano. U pozivu stoji da bi ekipi filma bilo zadovoljstvo da se odazovem pozivu. U potpisu producent filma Senka Nikolić, koju sam prvo pitala posle projekcije filma Fluffy, kakvi su izazovi produkcije u Srbiji?
Nije lako producirati ni igrani film poznatog reditelja, kamoli neafirmisanog ovde na ovim prostorima.
Nije lako, zapravo podršku smo dobili od Ontarijskog fonda i uz pomoć koprodukcije sa Igorom Vrankovićem iz Sine Planeta uspeli smo da izguramo ovaj projekat do kraja. Malo pomoću štapa i kanapa, kako to obično biva, ali nekako smo uspeli, trudili se i evo, sad su tu i nekakvi rezultati.
Da, velika je stvar. Filmski festival u Torontu je jedan od značajnijih filmskih festivala u svetu.
Jeste, i jako nam je drago što ćemo imati priliku da prikažemo film na tom festivalu i što će, nadam se, posle toga se desiti i neki drugi festivali, i što se nadamo da će ovaj film imati nekakav fini razvojni put i videti još festivala, videti ga ljudi, prepoznati i da će ih film osvojiti.
Kako je bilo raditi sa Milicom? Je li bila zahtevna?
Zahtevna je. Milica je po prirodi osoba koja drži pod kontrolom sve, ne ispušta ništa i vrlo je interesuje svaki saradnik, svaki sektor podjednako, uz to je i sama pisala taj scenario, tako da bilo je zahtevno, bilo je lepo, bilo je inspirativno, bilo kreativno, teško i na kraju lepo.
Glavnu ulogu u filmu Fluffy tumači Helena Jakovljević.
Prvo da kažem da te ja znam iz Kefalice, sam u pravu.
Da.
Pa tako si tada si postala popularna i verovatno si tada savladala i strah od kamere. Jel si se nekad plašila kamere uopšte?
Ma ne, nikad. Nikad se nisam plašila kamere, nisam imala problem sa kamerom, nikad. Jao, sa Milicom je bilo genijalno. Milica je jedna carica kakve nema.
Jel da?
Da.
Zbog čega?
Ma ne znam, odmah smo se našle. Da nije bilo Milice, ja mislim da ne bi mogla tako lako da snimim ovaj film. Zato što mi je bila velika podrška.
Pročitala si scenariju, šta si pomislila o toj devojčici? U kakvoj je ona situaciji?
Pa u toj situaciji da nema načina, ne znam da objasnim.
Jesi se ti nekad tako osjećala?
Ma ne, nikad.
Nju niko ne razume, koliko mislim.
Pa ne razume niko, kao i mene ponekad, ali dobro.
A Fluffy, jel ti se dopao?
Da, da.
Gde je on završio, jel znaš?
Ne znam.
Jel bi volio da ga imaš?
Ne, mnogo je veliki.
Pa je baš pravo.
Zauzme mi pola sobe, ne mogu ja. Treba ono da se i održava.
Jel ti razmišljaš o tome šta ćeš da budeš kad porasteš?
Pa, glumica ne, ali veterinar možda, mnogo volim životinje i...
Da, dobro, neobično je to što nećeš da budeš glumica, evo.
Ne, ja se to samo bavim iz hobija. Bez veze, onako radim.
Lepe vesti stižu vezane za film Fluffy. Naći će se u takmičarskom programu Toronto Film Festivala u takmičarskom programu kratkih igranih filmova. Autorka ovog filma, rediteljka i malo pričujem, mnogo sam poslova radila vezano za film Fluffy, Milica Pilipovski. Pre nego što počnemo da pričamo o filmu Fluffy i o ovoj velikoj časti koju imaš dolaskom na ovaj festival, ja bih volila da nam se predstaviš. Školovala si se u Kanadi, Češkoj, Srbiji.
Pa, ja sam odrasla, zapravo rođena sam u Niškoj banji, u Nišu. I onda sa 10 godina smo se preselili u Švedsku. Nakon toga smo otišli u Kanadu, tako da sam srednju školu završila u Kanadi. I onda sam upisala Ryerson University, School of the Image Arts, gde sam išla, završila režiju. Zapravo to je moja, ta reka, Bachelor of Arts diploma. A onda sam u drugoj godini sam prešla na FAMU, na specijalizaciju režije, što je bilo fenomenalno. To uvijek mi je bio san da idem u Prag, naročito zbog nekih naših velikana i te neke slavne škole, praške škole. I tamo sam bila godinu i po dana gde sam završila jedan film i onda sam se vratila nazad na Ryerson gde sam radila svoj diplomski rad. Nakon toga sam se preselila u Beograd i pohađala master studije na Fakultetu dramskih umetnosti.
Boga mi, odlična karijera, mislim i odlično u stvari obrazovanje. Kada bi mogla možda, da li bi mogla da uporediš iskustva koje si stekla na svim ovim akademijama ili su sva različita? Šta si gde naučila, ajde tako da te pitam.
Jo, pa sva su, različite su, ali ja nekako... Nakon ovih svih škola i deklovanja gde sam se bila, ja opet stojim iz neke ideje da režiju možeš da naučiš za 6 meseci. Znači, postoji se da je Godar to čak jedan bio rekao, da učiš neke vrlo osnovne stvari i postoje nekako na tebi šta ćeš izvući iz svega toga. Postoje neka pravila koja kada savladaš onda možeš lako i da ih rušiš i da ih lomiš, tako da jesu svi generalno različiti, ali stvarno to je tvoj lični pristup, tako da možda ponekad u toj američkoj školi sam bila malo više naklonjena evropskom filmu, onda kad dođem ovde sam opet više nekako gledam ka Americi, tako da ta neka dihotomija je stalno postojala u mom i obrazovanju, a i mojim nekim tendencijama.
Koliko je to godina sve zajedno trajalo, mislim, ili to još uvek u stvari traje, je li tako?
Ne, završilo se, ja sam upisala 2011. sam završila Ryerson, znači 4 godine pre toga, i onda sam imala pauzu od godinu i po dve, i onda sam bila pre 2 godine masteru, tako da ne znam više, od 2011. sam završila te Bachelor Arts, i onda sam master pre 2 godine, tako da...
A zašto baš Akademija dramskih umetnosti u Beogradu od svih tih pominjanih škola?
Pa, u Beograd sam došla vrlo slučajno. Zato što sam se posle Ryersona sam se vratila u Prag i nekako mi je bilo, u jednom trenutku sam došla u Beograd, uvek smo se vraćali u Niš kad sam dolazila u Srbiju. I mislim, ja volim Niš, on je moj rodni grad i stvarno ja sam neki lokal patriota na neki način, ali nije grad u koji bi se vratila da živim, najiskrenije, nekakav je sada i nadam se da će se to promeniti, da će to biti bolje. Ali sam došla u Beograd i nekako po prvi put da to nije samo Kalemegdan Slavija, McDonald's, i onda sam nekako videla Beograd po prvi put sa koliko 22-3 godina i zaljubila sam se u Beograd. Kao ovo je metropola bez metroa zapravo, ovo je grad u kojem ja mogu da živim. Zašto živim u nekom Pragu, u nekoj Češkoj koja nije moja zemlja? Moja zemlja ima jedan grad koji je meni sasvim fenomenalan. I na, mislim, ne mogu da kažem opšti horor mojih roditelja, ali nikom mi nije bilo jasno zašto se da dolazim ovde, ali ja sam imala neku potrebu i onda su te master studije nekako bile u neku ruku i opravdanje zašto sam ja ovde, ali u neku ruku mi isto bilo, baš sam želela da vidim kako funkcioniše školstvo u Srbiji. Sam išla samo 4 godine u osnovnu školu ovde. Tako da mi je bilo jako zanimljivo i bilo je zanimljivo iskustvo svakako.
Flafi je film treći. Stoji na IMDb-u da si autor tri filma, da je Flafi završen. I evo, ponavljam, biće prikazan u takmičarskom programu Toronto Film Festivala, u programu kratkih igranih filmova. Flafi je, ja mislim, priča koja i tekako ima veze sa tvojim privatnim životom, sa tvojim iskustvom, što se vidi iz filma. Vidi se da te se to o čemu govoriš tiče. Vidi se da je taj film rađen zaista sa ljubavlju i sa potrebom da se kaže kako se tvoja najmlađa junakinja u filmu osjeća.
Pa da, jeste to autobiografija da neki način sa malo drugačijim krajem, ali ja stvarno verujem da ja iskreno najviše volim da pričam i da nekako da se upuštam u priče koje sam nekako iskusila, koje znam i gde likove poznajem. Svi likovi iz tog filma su manje više zasnovani na ljudima koje ja jako dobro poznajem. To nije uvek najlepša stvar, zato što kao ponekad ne znaš da li imaš pravo nekad da nekoga tako pokažeš na filmu, ali da, jeste, Flafi je moja priča. Zapravo se meni desila ista stvar, da sam dobila jednu ogromnu, nije bio medved, bila je kokoška, baš pred odlazak iz Stokholma u Kanadu, i moji jadni roditelji nisu stvarno znali šta da rade. Pošto sam u tih par godina prošla toliko, za dete je jako stresno to. Ti nekako ostavljaš svoje detinjstvo, ideš negde drugde, stalno se, ne znaš više ni ko si, ni šta si, i onda ta velika igračka možda dođe kao neki simbol tog detinjstva i nekih nepraktičnih stvari koje ti na kraju moraš da vidiš šta je racionalno i šta je emotivno i šta je bitno zapravo na kraju, a nekad stvarno ne znaš kad se seliš.
Da, s tim što pored svega toga što si navela, taj Flafi, ta tvoja kokoška su u neku ruku i nešto na šta ta devojčica, to dete, taj mladi čovek može da se osloni. To je neka vrsta utehe, prijatelja koga može ipak da povede sa sobom, za razliku od prijatelja koje ostavlja u zemlji iz koje odlazi.
Pa da, jeste, u neku ruku je teško, to detinjstvo je ponekad, stvarno mi ljudi, kao ljudi imamo tendenciju da idealizujemo i detinjstvo i prošlost. Ja mislim da sam, ja sada gledajući da te stvari, uvek pričala kako je moje detinjstvo u Niškoj Banji bilo nešto najlepše i stvarno kao gledam na njega kao neki Fellinijevi Amarcord, gde su svi neki kao karikature likova i svi smo nešto tako srećni i zanimljivi, ali mislim da ljudi malo projektuju te stvari na svoje detinjstvo, tako da tu neku ruku je taj medved možda i ta hrpa nekih idealizacija koje ti nosiš
uspomena
sa sobom. Da.
Uspomena i svega. Sine smo komentarisali posle projekcije filma, naši slušalci su imali prilike da čuju glumce iz filma, producenta filma, odnosno koproducenta. Razgovarali smo posle projekcije sinoć o tome kako film ima odličan ritam, kako je sve jasno, kako kako je dobro zanatski urađen. Koliko si ti zadovoljna?
Ja sam jako zadovoljna, svi hvala vam, baš mi je drago, zato što sam stvarno, mislim, taj film sam napisala možda pre 4-5 godina i nekako je stajao tu u fascikli gotov i onda samo u jednom trenutku sam shvatila da sam spremna, da nekako otvorim tu pandorinu kutiju, to što jeste malo, to je neka analiza samog sebe. Tako da ja sam jako zadovoljna, tim je bio fenomenalan, moram da se pohvalim montažerom Davorom Bosankićem koji je stvarno radio sa mnom jako puno. Mi smo snimali prošle godine u oktobru i film je sada završen. Mislim, možda smo malo duže nego što je trebalo, ali smo gledali da sve bude apsolutno na mestu i upakovano i gledali smo da nađemo najbolje rešenje i stvarno zajedno u montaži smo, mislim, postigli taj ritam.
Pričala sam i sa producentkinjom koja kaže da, bila je zahtevna, ali to je posao reditelja da bude zahtevan. To kažem zbog toga što na ovim prostorima ljudi vrlo često, samo da bi ostvarili svoje snove i svoje planove, pristaju i na neke uslove koji su možda ispod uslova pod kojima treba raditi. Ja mislim da od početka reditelj, mlad reditelj, mislim, treba da se postavi tako da zna što traži i zna šta hoće. Ako ima uslova, ali mora da ih možda stvori, da ih nađe.
Pa ja sam optimista stvarno što se tiče, mislim, osciliram između ekstremnog pesimizma i ono optimizma koji me vodi napred. Ja mislim da je stvarno, ako se okružiš ljudima koji te razume, i to odmah vidiš u toj nekoj preprodukciji, toj fazi, da li možeš da radiš sa nekim ljudima ili da li ne možeš, i kada imaš neki dobar tim i par ljudi na koje možeš da se osloniš, to je zapravo najbitnija stvar. I tako da možda ponekad nema uslova, ali lepa stvar, na primjer u Srbiji, mislim da su ljudi navikli da rade bez uslova. Ali znam da to možda zvuči kao ta neka, ono, kao western privilege, kada dođu ovde i totalno su fascinirani time kako mi od njih, da, kako mi nemamo ništa, kao napravimo nešto. Ali jeste, smo te nekako forsira da budeš kreativniji i da se trudiš, i nekako ljudi su dosta spremni da ti pomogu. To je moje neko iskustvo ovde. Da stvarno nisam naišla na mnogo zatvorenih vrata. Dosta ljudi koje sam pitala za pomoć su bili tu barem za savet. Ljudi od scenarija, to mi je jako značilo isto. Bilo je mnogo lepo, mi je ovaj prvi projekat koji je van neke škole ili neke institucije, i onda se nekako malo nađeš sam u svemu tome, jer nemaš mentor, mislim, imaš ti neke stare, ali nisi više u tome da te neko konstantno, imaš neki konstantan nadzor. Tako da sam stvarno ovde našla fenomenalne ljude koji su tu uskočili, pomogli koliko su mogli, koliko su hteli, da, tako da super je bilo.
A glumci, kako si se odlučila za ovu glumačku podelu, ona je zaista fantastična. Mislim, zaista, ne mogu da zamislim druge ljude u tim ulogama.
Oni su fenomenalni, stvarno, moji glumci, svi reditelji pa da kažu moji glumci, da oni to brze kao moji glumci. Ali, ovi su super. Helena Jakovljević, koja igra devojčicu, ja sam nju videla, mislim da je to bilo predno, koliko možda, 5 godina, kad je ona bila na Kefalici. Ona je inače YouTube senzacija. I ja kad sam je videla, znači odmah sam odlepila, i ona je dosta me, nekako smo slične, videla sam sebe u to vreme, u to, kad sam imala koliko, 5-6 godina u njoj, i nekako sam odmah sam sedela Fluffy i rekao, a to je devojčica koja ovo mora da igra. I onda smo se igrom slučaja i Senka upoznale na Kustendorfu, i ja sam nešto pričala o tome kako ne mogu da nađem tu devojčicu, i rekao, pa ja je znam, ona igra u Dobrici, filmu koju se ja sam odlepila, tako da sam odmah znala da je Helena. Tamara Krcunović, koja tumači ulogu Sanje, je fenomenalno, mi smo se jako dobro razumeli, jer ona dosta putovala kad je bila mala. I onda kad smo sele, ona je rekla da je to nju jako dotakla tema i priča, i da je se plakala, ja sam rekla, ne, ona ovo razume, to je totalno jasno. Takođe Ljilje i Feđa, koji su fenomenalni, mislim, to su stara garda, iskusna, koje su, stvarno s njima je bilo fenomenalno raditi, njima ne treba mnogo tu nešto da čovek kaže, oni su odmah on point. Stvarno svi su bili fenomenalni. Srki, Srđan Miletić, na primjer, je neko s kim je toliko lepo raditi, zato što uvek zasmejava ekipu, a onda kad treba da se snima, tu je i da 100% i sluša, tako da stvarno su bili fenomenalni.
Gde je završio Fluffy?
Moram da glasim u ovu temu. Fluffy je kod taj, nadam se da će ga vratiti. Ne, Fluffy je na pozajmici trenutno, tako da niko ne zna gde će da ga stavi, ali mi bismo volili da uradimo nešto lepo sa Fluffy-om na kraju, tako da ako neko ima ideju gde bismo mogli da ga...
Kojih je on dimenzija?
On je veći od onog tristača, tako da oko 200 centimetara i ne znam koliko je širok. Ogroman je.
Da. Putuješ u Toronto verovatno uzbuđena, srećna, ponosna, sa dosta treme.
Pa to je možda malo više haotično je celo iskustvo sa tim festivalom, zato što je to toliko ogromno, to je bukvalno po celom gradu. Ja sam nekako kao student u Torontu sam stalno išla, to je bio u našem, bukvalno u dvorištu našeg fakulteta se dešava TIFF, tako da ja sam upoznata sa festivalom, ali ovo je malo iste neke druge vizure, sad ja idem sa filmom, što mi stvarno uvijek bio neki cilj. Tako da sam i uzbuđena i nervozna i mnogo mi je drago što će moji roditelji doći da gledaju, pošto oni su u Torontu, tako da mi je to jako drago da mogu da dođu na premijeru, to je onako lepo, ali mi je jako žao, na primjer, što moja ekipa ne može da ide sa mnom, tako da se ja malo osjećam onako, moram da budem representative cele ekipe, ali finansijski jednostavno nismo mogli da se organizujemo da više nas ide i tako, to je možda jedina malo žalosna stvar da...
A da li ste pokušali da se obratite Filmskom centru Srbije, Ministarstvu za kulturu? Moram da pitam.
Pa da, videli smo, ali vi mislim sami znate kakve su mogućnosti. Trenutno ima dugometražnih filmova koji nisu dobili neke uslove koje su njima trebali, ali mislim da li se treba žaliti, ne treba se žaliti, treba samo vidjeti šta možemo. Mi da smo možda ranije znali da smo ušli na festival, probali bismo nekim drugim, ali je to bilo vrlo brz, mislim nema ni mjesec dana kako smo saznali da smo ušli na festival, tako da jednostavno nije bilo prostora da tu nešto dalje, ali ne znam, nadam se da sledeći projekat ćemo imati malo više vremena i malo više podrške u svakom smislu. Tako.
Ja se nadam i mislim da bi trebalo, s obzirom na kvalitet Fluffy-a i prethodnih filmova, kada je projekcija u Torontu, kog dana?
12. septembra, ja mislim da je to 13. ovde, zbog vremenske razlike 6 sati, tako da mislim da u 8 sati počinje, a onda ima još jedne projekcije 17. septembra, tako.
U svakom slučaju neću ništa da kažem, vidimo se kad se vratiš iz Toronta.
Vidimo se. To do, to do, to do some more. To je, to do some more. Comme ça. La vie c'est épatant. To do, to do, to do doucement. Tu jures, to do, to do doucement. Comme ça. La vie je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous avez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. To do, to do some more. To je, to do some more. Comme ça. Afflamant gentiment. N'allez jamais trop vite en un mot simplement. Pour revoir de la réussite. Soyez très très prêts.
prudente, l'amour à l'heure viendra se blottir dans vos bras. De doux, de doux, de doucement, toujours de doux, de doucement, comme ça, afflamant gentiment, en souriant.
Od 7. do 11. septembra pod sloganom Hello Festival održava se drugi Dead Lake Festival na Paliću u bioskopu Abazija. Tim povodom razgovarala sam sa Milanom Todorovićem, programskim direktorom festivala.
Milene, pre nego što najavimo ovogodišnji festival i pre nego što popričamo o tome šta ste pripremili za ovu godinu, ja bih voljela da se osvrneš na prošlu godinu, s obzirom na to da je festival bio prvo izdanje. Imali publike, koja je vaša ciljna grupa, da li ste odabrali pravo mesto i vreme za održavanje festivala, koliko ste zadovoljni?
Mi smo bili prezadovoljni prošle godine, s obzirom da je to bio pilot koji smo, onako, mi smo se tokom leta, Miša Mogorović i ja, našli i smislili da napravimo festival. Tako da smo imali dosta malo vremena da sve to pripremimo, ali je bilo izuzetno uspešno, bilo je prilično posećeno s obzirom da je bio pilot festival i s obzirom na to da je padala kiša i bili su loši vremenski uslovi, ali publike očigledno ima i publiku pravi ljubitelje žanra neće sprečiti ni vremenski nepogod, niti možda daljina da odu do tamo, a mislim da vredi otići na Palić zbog ovog festivala. Prvo što je taj ambijent bioskopa Abazija veoma poseban i mislim da ne postoji bolji bioskop u regionu za prikazivanje horror filmova, s obzirom da je taj bioskop star preko tipa 100 godina i onako dosta je specifične hororične arhitekture. I s druge strane, naravno, prelepi ambijent Palićog jezera, koji je stvarno pejzaž, kako se samo zamisliti može.
Palić je i prostor na kome se održava, evo, već 23 pune godine festival evropskog filma. To je samo bilo dobro za vas, ili tako?
Pa da, publika iz Subotice i okoline Palića, mislim, to je filmska publika, oni su verna publika festivala već, kao što ste rekli, preko 20 godina. Oni su s vremena na vreme imali neke filmove koji su malo imali izlete u žanr, ali žanrska publika je specifična i mislim da je ovo bio pravi trenutak da se i njima ponudi jedan festival koji je, kao i svi ostali žanrski festivali, onako dosta, ne kažem nekonvencionalan, ali onako dosta ležeran u celoj organizaciji i postavci i tako dalje, tako da su i autori i organizatori i publika nekako kao jedna velika porodica koja se skupi na neki godišnji skup i dobro se provedu, tako da tako su većina festivala u regionu i u svetu žanrovskih, a tako to je pokazao i prošle godine Dead Lake koje je prvo izdanje imao, tako da mislimo da će ove godine biti sve samo duplo veće i duplo bolje. Imamo sad veće ambicije, imamo veći broj dana, veći broj filmova, takmičarski program, veći broj gostiju, veći broj vina, tako da mislim da će sve biti na višem nivou ove godine.
To sa vinom nekako je promovisao festival u Sloveniji, jel tako? I koliko shvatam, od tad, pa evo, i do Dead Lake festivala, nikako nemoguće zamisliti festival žanrovskog filma, odnosno horror filma, a da nema uz to i vina. Nekako da se smire živce, pretpostavljam.
Pa da, moguće da je to, da u stvari to dobar sastojak za pravi horror festival, a Grossman festival koji je to pokrenuo, oni su iz Ljutomera, oni već 11 godina postoje i oni su, zahvaljujući tom svom vinskom segmentu, ja mislim, postali možda i najpopularniji žanrovski festival u svetu. Gosti celog sveta jedva čekaju da novi festival i ko jednom ode na Grossman stalno se vraća. Tako da vi vidite, svaki godine neko dođe prvi put i onda svaki godine naredne je gost festivala, a oni su na bratski festival i mi smo zapravo nismo ni hteli da ovo pokrenemo bez konsultacije sa njima, tako da su, da kažem, oni nam dali svoj blagoslov i rekli su da smo mi njihov mlađi brat i da slobodno krenemo u tom smeru, a mislim da bi bilo šteta da nismo krenuli, jer je čak i New York Times pre par godina stavio Suboticu na listu destinacija koje morate posetiti zbog vina.
Dakle, sve se spojilo na tom Paliću i u bioskopu Abazija. Meni je strašno zanimljivo to što je fokus ovogodišnjeg festivala na regionalnoj proizvodnji. To neko ko u stvari poznaje i ne poznaje prilike u kinematografiji kada je u pitanju taj žanrovski film bi mogao da se iznenadi. Pa sam se ja malo iznenadila, ali nisam toliko zato što znam da u našoj produkciji postoje dva filma, od kojih si ti jedan producent, koja se uklapaju u propozicije vašeg festivala.
Obično ljudi kažu da ne postoji neka tradicija horora i žanrovskog filma kod nas. Možda on jeste u zapečku, ali ne možete reći da ne postoji tradicija i da ne postoji sve više i više ljudi koji žele se bave ovom vrstom filma. Tako da smo mi hteli ove godine baš da se fokusiramo na to, s obzirom da u regionu ne samo što postoji veći broj festivala sada, nego postoji i veći broj filmova koji su žanrovski orijentisani. Tako da pored filma Procep koji sam ja producirao, koji je Dejan Zečević režirao, bit će prikazan i domaći film Otvorena Momira Miloševića, koji je jedan onako jako zanimljiv, da kažem, Kronenbergovsko-linčovski drama-horror, i slovenački film Idila, koji je, da kažem, slovenačka verzija filma Pogrešno skretanje. Jako zanimljiv film koji je podržan u potpunosti od strane Filmskog centra slovenačkog. Pored toga smo hteli da, iako smo rekli da mi nećemo prikazivati kratki film, jer postoje drugi festivali koji se time bave, u saradnji sa ta dva festivala, to su Festival srpskog filma Fantastike iz Beograda i Hrizantema iz Subotice, smo napravili selekciju i kratkih filmova koji će imati fokus na region. Tako da bih tu izdvojio, recimo, kratke filmove kao što su Noćna linija, Soba smrti po priči Stephena Kinga i Mrkli mrak, isto Momira Miloševića, prethodni film pre Otvoren. Pored toga, opet da ne bude da nemamo tradiciju, smo odlučili da prvi dobitnik Bele Lugošija, nagrada za životno delo, bude i naš istaknuti reditelj Đorđe Kadijević, koja je legenda jugoslovenske kinematografije, i bit će prikazan i njegov film Sveto mesto na zatvaranju festivala.
Odlično, pomenuo si i više gostiju nego prošle godine, nadate se naravno većem broju publike, da pomenemo ta zvučna imena koja će doći na Dead Lake festival.
Pa eto, pored Đorđa Kadijevića doći će Natalie Byrne, glavna glumica iz filma Strmina, koja otvara festival. Ona je inače glumila u jednom domaćem filmu, to je film Amula. A posle tog filma je onako imala zapaženu, da kažem, karijeru epizodnih uloga u hollywoodskim filmovima. Tako da ona igrala i uz Mel Gibsona u The Expendables 3 i uz Tommy Lee Jonesa u filmu Zločinački um. I sad u poslednji film koji je imala premijeru je Mehaničar 2 sa Jason Stathamom, tako da ona je zvezda u usponu, tako kažem, i eto, ona će doći da otvori festival. Pored nje tu će biti gosti iz Slovenije, reditelj i producent filma Idila, zatim reditelj filma Senzorija iz Švedske, bit će Dragan Mićanović i Dejan Zečević kao predstavnici filma Procep, biće Julian Richards, prošlogodišnji dobitnik nagrade Haron, koja će od ove godine biti, tada je bila dodeljena počasno, a od ove godine će biti za najbolji film. On će takođe biti gost, zatim biće tu ekipa filma Otvorena, biće još puno ljudi, biće sigurno neko iz od glumaca iz filma Sveto mesto, Đorđa Kadijevića. Tu je ekipa iz savinskog segmenta, bit će Milan Hlebec koji je vlasnik vinarije Hlebec iz Slovenije. Da, bit će dosta ljudi, ono, baš su najavili, juče mi najavio Mladen Đorđević da će doći, znači neki domaći autori će posetiti festival i glumci, i eto, bit će puno ljudi.
Da, odlično. Dakle, rekao si Strmina otvara festival, da kažemo detalje u vezi sa ovim filmom.
Pa znači, to je čileanski film reditelja Patricija Valadaresa, za koji je scenariju pisao Barry Keating, inače scenarista filmova Procep i Mamula. I to je priča o dvoje bajkera koji na jednoj stazi biciklističkoj u šumi u Čileu naiđu na na nešto neobično što će ih odvesti u stravu i užas čileanske prašume.
Zanimljiva priča. Koliko je zanimljiv tvoj producentski posao i rediteljski na kraju krajeva kada je u pitanju ova vrsta filma? Koliko je teško stvarati takve filmove u Srbiji? Stalno te to pitam kada se sretnemo. U stvari te pitam da li se nešto promenilo u odnosu na naš prošlogodišnji razgovor.
Pa ja sam nekako imam osjećaj kao da se sve to nekako menja na bolje. Pre svega, eto, Filmski centar Srbije je krenuo da prepoznaje te filmove, pa smo mi dobili podršku za postprodukciju za naše filmove. S druge strane, Festival Dead Lake je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije, što je izuzetno značajno, jer su oni prepoznali sav kulturni potencijal takvog događaja. I nekako, eto, ja imam osjećaj kao da se sve nešto menja u dobrom smeru, vidjet ćemo kuda će to da ide, ali kao što sam već rekao, u regionu postoji određeno, nekako je sazrela ta ideja da treba da se snimaju ti filmovi, takvi filmovi, i mi ćemo čak napraviti simpozijum koji će se zvati Balkan Fantastic Cinema i koji će se zapravo baviti nekim načinom udruživanjem regionalnih producenata, festivala i autora u zajednički plasman žanrovskih filmova. To su pre nas uradili skandinavske zemlje kroz takozvanu Nordic Genre Invasion, odnosno nordijsku žanrovsku invaziju. I da kažem, direktor te platforme i inače direktor festivala Night Visions iz Helsinkija, Miko Aroma, će biti prisutan na festivalu, biće predsjednik žirija i biće glavni učesnik ovog simpozijuma. A pored njega učesnici će biti i Kristijan Halman, koji je član odbora Evropske federacije festivala fantastike, Tomaš Horvat sa Grossman festivala, Julian Richards, Mladen Đorđević kao jedan od koselektora festa i Miša Mogorović i ja.
Da, to je i vrlo zanimljiv program ovog festivala za opet njegov segment programa koji uređuje na festu. I imam još jedno pitanje, a to je, i ove godine sarađujete sa Pančevo Film Festivalom, jer i oni imaju neki program filmova Ponoćna jeza. To je dobro, vidim da ste raspoloženi za saradnju sa ostalim festivalima. Pomenuo si saradnju sa dva festivala kratkometražnog horror filma. Pančevo Film Festival je od osnivanja vašeg, a i njihovog, vaš partner.
Pa da, dobro, mislim, nismo zvanično partneri, ali s obzirom da sam i ja iz Pančeva i da su svi ti ljudi koji to rade moji dobri prijatelji, ja sam uvek raspoložen da im pomognem, a jako mi je drago što postoji ta Ponoćna jeza selekcija i jako mi je žao što ove godine je festival u isto vreme kad i Dead Lake, pa neću moći da prisustvujem tim projekcijama, ali koliko sam čuo od prošle godine kad su uveli to, je te projekcije su bile najposećenije projekcije na festivalu.
Ove godine je veliko interesovanje.
Tako da mislim da s tim što ove godine se nam se neće preklapati filmovi, tako da smo se to dogovorili unapred da nemamo iste filmove, tako da eto, i mi ćemo imati premijerno i oni filmove, ali mislim da i naš i njihov program zaslužuju ozbiljnu pažnju publike.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Eko.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji. Baš PGP RTS. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735. Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i Apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Evo, poštovani slušalci, završeni su današnji kulturni krugovi i temat Filmorama, koje su realizovali Igor Dragićević, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.